Her begynder Hvepsereden af Inger Wolf. Indlæst af Mikkel Bay Mortensen for Forlaget Modtryk. Prolog. Lyden af hvepsene var kraftigere i tusmørket, mens hun styrtede afsted gennem den vilde have. Aften havde for længst kastet sine skygger, og buske og krat stak deres grene frem mod hende og efterlod brændende striber på hendes arme. Et øjeblik var der kun hendes egen hivende vejrtrækning, og sveden, der gled koldt og fugtigt ned af hendes opsvulmede ansigt. Skriget sad fast i halsen på hende, da hun kiggede sig tilbage efter sin forfølger. Han kæmpede sig vej i den anden ende af haven, mens han mumlede rasende. Bag hækken lå hendes eget hjem, en stor solgul villa i to etager med hvide vinduer og et hav af træer med umodne frugter i haven. Et sted derinde stod hendes mor med håret viklet rundt i en knude på hovedet og ordnede en sen opvask, mens hun nynnede til radioen. Faren malede vel et nyt maleri i klare farver i sit eget rum ved siden af, og hunden lå i sin kurv ved radiatoren i stuen. Der trængte lys ud af vinduerne, og selvom huset virkede varmt og indbydende, vidste hun, at det ikke ville hjælpe hende. Smerten mellem benene var ulidelig, og det føltes som om hele verden var forandret. Dukkerne derhjemme skulle ikke længere lege de små hemmelige lege, som optog hende selv og hendes veninde, når forældrene ikke så det. For det var ikke sådan, det var i virkeligheden. Billederne for hendes indre ville ikke stoppe, og som en film så hun hændelserne for sig igen og igen. Nogle huse længere væk, rebet på gulvet, de skrækslagne øjne, skrigende, og derefter blev hun selv presset ned mod et ildelugtende brunt gulvtæppe med udsigt til et fugtplettet loft. Hun stirrede på en skjold i hjørnet og forsøgte at ignorere de tunge støn og smertefulde stød. Endelig nåede hun hækken og kravlede med fortvivlet hast gennem hullet. Hun kunne lugte jorden under sig, mærke små skarpe sten i håndfladerne, og en torn på en gren rev huden op alt for tæt på det ene øje. Bag sig kunne hun høre hans pusten stoppe og en lavmæl banden. En hånd rakte gennem hullet og gled søgende op langs hendes ben som en stor fugleæderkop, for endelig at få fat i en snip af hendes kjole. Et øjeblik blev hun trukket tilbage ind i hækken, og hånden gled længere op. Med et ryg og en lav jamren fik hun sig revet løs, og nu kunne han ikke længere nå hende. "Jeg får dig igen, prinsesse," hørte hun ham væse med en smågrinen, og vepsenes summen blev lavere. De havde opgivet hende og var blevet om på den anden side. Hun vaklede det sidste stykke op mod huset, ind mellem de lyserøde roser og stikkelsbærbuskene. Noget koldt løb ned ad benene på hende under kjolen, men hun ænsede dårligt sporene af forbrydelsen. Hvad skulle hun sige derhjemme? Hun ønskede blot at gemme sig på sit værelse med sine bøger og bamser. Hvordan skulle hun kunne fortælle om dette her, som hun selv havde pådraget sig med sin nysgerrighed? Hun ville sige, at det var vepsene, der var skyld i det hele. De ville ikke få at vide, at hun havde fundet svaret på det, der havde plaget hende så længe. Et kort øjeblik havde hun set, hvad de andre gemte i deres udhus, og hun havde fået sin straf. Hvis hun sladrede, ville hun blive slået ihjel. Eller værre endnu. Det ville gentage sig. Hun ville aldrig kunne fortælle det til en eneste levende sjæl. Lørdag den 17. december. Kapitel 1. Klokken var 8 om aftenen, og politikommissær Daniel Trukits 4-årige grandnevø havde ikke de fjerneste intentioner om at gå i seng. I stedet løb han rundt om juletræstuen, mens han slog til glaskuglerne og vinede. Træet var blevet taget ind for tidligt, og nålene faldt allerede af i stuens varme. "Hvad siger du så?" spurgte politimester Carsten Andersen i den anden ende af telefonen. "Det er jo snart jul," sagde Trukits og skruede ned for tv'et, hvor et talkshow var i gang. "Og jeg er lige ankommet til Zagreb i går. Det er jeg godt klar over. Og nu hygger du i sydens sol, mens vi andre sidder med det mest bestialske drab i overvis, som vi skal have opklaret. Det er temmelig ubelejligt, må jeg sige." Trukits kiggede ud på gaden, der var oplyst af en lang række lygtepæle. Bag dem lå en række huse med pudsede mure og oplyste vinduer. Der var stille i den lille by på denne tid. En næsten fuld måne hang så langt nede, at den så ud, som ville den falde ned i et af tagene. Sneen faldt langsomt. "Her er 5 minusgrader," mumlede Trukits tørt. Han havde i virkeligheden for længst hørt nyheden og mærkede allerede spændingen prikke under huden. Så rejste han sig, klemte telefonen mod skulderen og gik ud for at finde et stykke papir og en kuglepen i køkkenet. Hans fætter og dennes kone talte lavmælt og koncentreret sammen over en kop kaffe, og sendte ham kun et kort spørgende blik. Hvad har vi så fået gravet frem af oplysninger indtil videre, sagde han ind i telefonen. Gerningsmanden er brudt ind i et hus, der har været til salg i længere tid og står tomt, sagde chefen så oplivet, som hans stive facon tillod ham, lettet over at have fået en tilhører. Ejendomsmægleren skulle lave en fremvisning her til morgen, og så åbnede han døren ind til findestedet. Parret, der blev vist rundt, blev naturligvis dybt chokeret og måtte have psykologhjælp. Vi mener, at drabet er sket en gang i går aftes. Drabsmanden har smadret en rude på husets bagside, åbnet terrassedøren og gået ind den vej. Ingen fingeraftryk, ingen larm. Vi har talt med naboerne, men ingen har set noget. Der var royal gala middag i tv, og det er der åbenbart mange ude på villavejene, der gider at se. Han afsatte en del blodspor inde i stuen, og han har sørme også urineret over i det ene hjørne. Trukis satte sig ned i sofaen igen. Den var rød velur og blød som en badesvamp, så han sank dybt ned i den. Han trak fødderne op under sig, for der var fodkoldt i det gamle hus. På tv kørte der en reportage fra en indvielse af et nyt museum. Og hvad med offeret? Spurgte han. Carsten Andersen sænkede stemmen, som var der lyttende i lokalet i den anden ende. Eller også var det i virkeligheden for at øge det dramatiske niveau og suge Trukkits opmærksomhed til sig gennem telefonen. Mads Birk, 15 år gammel. Han har været savnet siden torsdag eftermiddag. Vi har kendt til hans forsvinden siden fredag morgen, og så dukkede han op her til morgen. Så han har altså været væk i næsten 2 dage, inden han blev fundet, spurgte Trukkits.